žēlastība un miers. Lai jums ir no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausa Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts Mateja evaņģēlija 9. Nodaļā. Viņš kāpa laivā, pārcēlās un nāca savā pilsētā. Un redzi, pie viņa atnesa triekas ķertu cilvēku. Tas gulēja gultā. Kad Jēzus viņu ticību redzēja, viņš sacīja uz triekas ķerto, ņemies droši prātu, dēls, tavi grēki tev piedoti. Un redzi, daži no rakstu mācītājiem sacīja pie sevis, šis zaimo Dievu. Un Jēzus viņu domas redzēdams sacīja, kāpēc jūs domājat ļaunu savās sirdīs? Kas ir vieglāk? Vai sacīt tev tavi grēki piedoti, vai sacīt celies un staigā? Bet lai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot, viņš saka uz triekas ķerto, celies, ņem savu gultu un ej uz mājām. Un tas cēlās un gāja uz mājām. Un kad ļaudis to redzēja, tie brīnījās un slavēja Dievu, kas tādu varu devis cilvēkiem. Āmen. Mēs tevi lūdzam un piesaucam, mīļais Dievs, sūti savu svēto garu mūsu vidū, lai tas mums atgādina un atver un dara dzīvu tavu svēto vārdu. Tavs vārds ir mūžīga patiesība. Āmen. Miļā Mežaparka draudze, šī svēto rakstu vieta, šis notikums, ko pirms brīža lasījām, mums atgādina kādu svarīgu un absolūti nepieciešamo Dieva dāvanu mums, ko viņš mums ir devis, cilvēkiem. Par šo svarīgo jautājumu, par šo dāvanu, ko Dievs mums ir devis, Kristus svētajos rakstos runā bieži un daudz, ja neteiktu savādāk, viņš vienmēr vēlētos runāt ar cilvēkiem vienīgi par šo dāvanu. Un tā dāvana ir ietverta viņa vārdos, ko viņš pirms brīža, mēs dzirdējām, bija teicis šim triekas ķertiem slimniekam. Ņemies drošu prātu, dēls, tavi grēki tev ir piedoti. Milzīgā un lielā Dieva dāvana. Tas nav nekas cits kā tas pats evaņģēlijs, kas ir pateikts šajos pāris vārdos. Tas pats mīļais un dārgais evaņģēlijs, kas ir tas vienīgais, kas baznīcai uz šīs zemes ir jāmāca un jāatgādina cilvēkiem. Mēs šodien to dzirdam no pestītājiem lūpām, un lai Dievs dod, ka šis dzirdētais evaņģēlijs arvien vairāk un vairāk ietekmē mūsu katra dzīve. Jo bieži evaņģēlija cilvēki gan uzklausa ar ausīm, bet tas ietekmē vienīgi viņa lūpes, bet ne sirdis. Tas sasniedz prātu, bet nesasniedz sirdi, nesakot tam ticību. Bet ko mēs varam darīt tādā gadījumā? Neko. Ja evaņģēlijas cilvēka sirdi neskar, mēs neko nevaram darīt savādāk. Mēs nevaram taisīt baznīcā cirku vai kādus citrus atraktīvus elementus, lai beidzot evaņģēlijas aiziet līdz cilvēka sirdīm. Mēs nevaram darīt neko. Mēs nevienu cilvēku nevaram piespiest ticēt un piespiest dzīvot ticības dzīvi, darot labu, pēc tam, kad viņš dzirdēs evaņģēliju. Mēs nevaram darīt vairāk kā vien tikai to pašu. Sludināt, sludināt, sludināt evaņģēliju. Ir jāsludina un jāmāca cilvēki. Līdzreiz Dievs pats nāks tajos un caur svēto garu dos viņiem savu žēlastību, ka evaņģēlijas cilvēkam nav vien tikai plikas zināšanas, bet ka cilvēks arī tic un paļaujas uz Kristus vārdiem. Ņemies droši prātu, tavi grēki tevi piedod. Es gribētu, lai mēs tagad palūkojamies uz šiem cilvēkiem pirms brīža dzirdētajā notikumā. Mēs varam uz viņiem palūkoties arī no malas. Sadalīsim viņus visus nosacīti četrās daļās. Vispirms ir pestītājs, tad ir ļauži, kas pie Jēzus atnest riekas ķertu slimnieku. Trešais, tad ir pats riekas ķertais slimnieks, un ceturtie ir rakstu mācītāji, kas apsūdz, jeb ļauna domā par Jēzu. Mēs varam teikt, ka šos četrus mēs joprojām redzam arī pasaulē šodien. Vispirms pestītājs, tātad baznīca, kas sludina. To pašu, ko pestītājs toreiz teica. Kas pie Dieva turpina pievest grēciniekus. Mēs redzam cilvēkus, kas turpina tātad nest grēciniekus pie Dieva. Mēs redzam pašus grēciniekus, un mēs redzam arī cilvēkus, kas savā sirdī domā ļaunu par Dievu vai par baznīcu. Katrs no šiem četriem dara sev vienu raksturojošo. Vispirms mēs redzam, ņemsim ļaužus, kas pie Jēzus atnest riekas ķertu slimnieku. Kas tad tie ir, ja ne pati baznīca šodien? Tie ir Dieva ļaudis, kas ir saņēmuši un pilda sava kunga pavēli, sludināt evaņģēliju visām tautām, vedot un pat arī nesot grēciniekus pie Jēzus uz baznīcu. Jo tieši šie ļaudis zina viņu. Viņi zina to, kurš grib un kurš var atņemt cilvēkam visus viņa grēkus. Noņemt no viņa sirds visas smagās domas un pretim iedot ar Dievu mieru piepildītu dzīvi. Šie ļauži esam arī mēs, kas esam saņēmuši pavēlu no Dieva stāstīt ļaudīm, cik Jēzus ir apbrīnojams, cik viņš ir neatkārtojams un brīnišķīgs Dievs, domāts ikvienam šīs pasaules. Ikvienu grēcinieku viņš pārvērš par svēto, ikvienu noskumušo viņš iepriecina, ikvienu, kas pie viņa nāk, viņš nekad neatstum, bet apsola tam, ka viņš dzīvos arī, ja viņš mirs. Ievērojot, ka šie ļaudis neveda triekas slimnieku ne pie viena cita vispirms, pat ne pie ārsta, nezbiet kāda cita palīga. Bet viņi atveda vispirms pie Jēzus, ne lai dziedinātu. Tā dziedināšana nāca pēc tam. Viņi atnesa to pie sava kunga, jo viņi vēlējās slimajiem dot to vislabāko, ko viņi paši reiz bija saņēmuši. Un Jēzus viņam deva grēku piedošanu. Vai tad tā nav vislielākā lieta, ko cilvēks šajā dzīvē var saņemt? Dārgāka par jebkuru naudu, dārgāka par jebkuru stāvokli vai varu saņemt grēku piedošanu. Bet cik tad daudzi pēc tās ilgojās? Tagad palūkosimies uz otru, varētu teikt to daļu, jeb uz pašu kungu Jēzu. Ko šajā notikumā dara Jēzus? Viņš triekas slimajam, piedod grēkus un dziedina pēc tam viņa kaita. Citiem vārdiem, viņš ņem un pats ieceļ šo slimnieku Dievu valstībā, piedodams viņam viņa grēkus. Un arī šodien visā pasaulē Jēzus turpina darīt pilnīgi to pašu. Jēzus turpina piedot grēkus joprojām. Ikvienam, kam ir vajadzīgs Dievs, viņš nekad neatsaka. Ikvienam, kam traucē grēku smagāt nesta, Jēzus viņam to atņem. Ikreiz, kad pie viņa atnāk, atved vai pat atnes kādu no grēciniekiem, viņš noteikti tam piedod grēkus. Tā ar savu rīcību viņš noņem to vienīgo, varētu teikt, šķēršli, kas pastāv starp Dievu un cilvēku. Tas ir vienīgais šķērslis, kas neļauj cilvēkam apvienoties ar Dievu grēks. Kas neļauj cilvēkam ieiet debesu valstībā, un tagad vairs nekas. Un neviens netraucē šim cilvēkam iegūt mierīgu sirdsapziņu, varētu teikt tā, ieslīdēt debesu valstībā. Un tā patiesībā ir arī visa gudrība, ja precīzāk sakot, ticība, kas nojauc visus šķēršļus, kuri stāv ceļā uz debesu valstību cilvēkam. Jo Dieva valstībā ieiet nevis tie, kam grēku nav, bet tie, kuram grēki ir piedoti. Trešais, palūkojamies uz triekas ķertu slimnieku. Mēs nezinām par šo cilvēku neko vairāk, kā tikai to, ka viņam tapa piedoti grēki, un viņš tapa dziedināts. Mēs nezinām, vai viņš vēlāk pievienojās tiem, kas turpināja nest citus slimos pie Jēzus. Mēs nezinām, vai viņš palika, varētu teikt, baznīcā, vai viņš palika pie ticības līdz savai dzīves beigām. To mēs nezinām. Bet vai to nebūtu svarīgi zināt? Ievērojot, ka bez svētajos rakstos, ka bez apustuļiem un citiem Jēzus sekotājiem, par kur ticības ceļu un par ticības dzīves beigām Bībelē ir aprakstīts vairāk, kā piemēram par šo trieks slimo cilvēku. Mēs nezinām par daudziem cilvēkiem, vai viņi saglabāja ticību līdz nāvei, vai viņi nesa pienācīgus atgriešanās augļus, vai viņi sludināja evaņģēliju. Mēs to nezinām. Atcerieties kaut vai to laulības pārkāpēju sievieti, kurai Jēzus teica, kur cilvēki gribēja nomēdāt ar akmeķiem, un Jēzus viņai teica, neviens tevi nepazudina, arī es tevi nepazudinu. Ej un negrēko vairāk. Kāds tad bija šīs sievas ticības ceļš turpmākais? Mēs to nezinām, bet viņa saņēma grēku piedošanu. Mēs to nezinām, vai viņa turpināja grēkot vai nē. Tāpat atcerieties to sievu, kas bija grēciniece farizēja namā un slacīja Jēzus kājas ar asarām un nožāvēja tās ar saviem matiem un pēc tam skūpstīja viņa kājas un svaidīja ar ļoti dārgu eļu. Arī šeit sievai Jēzus teica tos pašus vārdus, ko tai prostitūtei, bet tai laulības pārkāpēja, tev tavi grēki ir piedod. Bet mēs atkal nezinām, vai šī sieva saglabāja ticību visu atlikušo dzīvi vai atkrita. Pirmajā brīdī šķiet, ka tas ir pašsaprotami, ka neviens no šiem cilvēkiem, kuriem pats Jēzus piedeva grēkus, vēlāk neatkrita no ticības Jēzuma. Bet jābūt uzmanīgiem raksti par to klusē. Un tāpēc mēs to nezinām un nekad neuzzināsim. Un varbūt tas var šķist pat ļoti svarīgi zināt, kas notika ar tiem cilvēkiem. Un tomēr raksti saka, ka tas tev nav svarīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka tas arī nav svarīgi. Jo visos šajos gadījumos mums tiek atklāts tas svarīgākais. Mums tiek parādīts, ka Jēzus, ikvien, kas pie viņa nāk, viņš neatgrūž. Ikvienam, kas ir grēkojis un lūdz piedošanu, viņš piedod. Un ikvienam, kas tic, viņš dod mūžīgo dzīvošanu. Vienkārši svarīgais visos šajos gadījumos ir Jēzus. Ir viņa vēlēšanās, viņa spēja un viņa bezizmēra vara piedot grēkus ikvienam visļaunākajam grēciniekam. Un tāpēc arī nemaz nav tik svarīgi zināt, vai tiem, kuriem Jēzus reiz ir piedevis grēkus, vai viņi ticēja visu savu mūžu, vai ne? Bet svarīgākais ir tas, tā vēsts, ka Jēzus vispār piedod. Piedod un atkal piedod. Un atkal ir gatavs piedod. Un tā visu mūžu. Līdz pēdējai dienai. Līdz pēdējiem elpas vilcienam saglabāt ticību Jēzus piedošanai. Un līdz pēdējai dienai to arī saņemt. Saglabāt ticību Jēzus piedošanai. Saglabāt mierīgu sirdsapziņu. Saglabāt pārliecību, ka Dievs visus manus grēkus piedod, un es dzīvošu arī pēc nāves. Izrādās, tas nemaz nav tik vienkārši. Jo pastāv vēl ceturtā ļaužu grupa, ko mēs redzam šajā notikumā. Un tie ir tie saucamie rakstu mācītāji. Ievērojot, ka tieši rakstu mācītāji, ticības skolotāji šajā situācijā ir parādīti kā Jēzus pretinieki. Jā, arī šodien mēs redzam šo ļaužu grupu. Arī šodien tie ir sludinātāji. Tā skaitā arī kristīgajā baznīcā un arī luteriskajā baznīcā, kas pretojas šiem vienkāršajiem Jēzum, kas pretojas skaidrēja evaņģēlija mācībai. Un tagad paklausieties, kā viņi pretojas. Uzreiz viņus ir grūti atmaskot, jo viņu amata, varētu teikt, autoritāte, viņu krāšņā runa, patīkama cilvēka, imičs, iespaids, spēj, noslēp to indi, kas saindē ticīgo cilvēku sirdis. Atcerieties, ka pats Jēzus mums brīdina no šādiem mācītājiem izsargāties, sacīdams, sargieties no viltus praviešiem, kas pie jums nāks avi drēbēs, bet no iekšpuses tie plēsīgi vilki. Un kādā apustuļu darba 20, un es zinu, ka pēc manas aiziešanas pie jums iebruks plēsīgi vilki, kas nesaudzēs ganāmo pulku. Ko tad Jēzus domā ar šiem vārdiem? Ja ne tos, kas mācīs, pavisam savādāk nekā viņš ir mācījis. Bet kas tad ir tas bīstamais šo sludinātāju mācībā, ko mums vajadzētu atšķirt un uzreiz pamanīt? Tas ir viss pārējais, par ko šodien dzirdētajā notikumā Jēzus klusē. Jo Jēzus arvien vēlas cilvēkam, ikvienam, kas pie viņa nāk, ņemt sacīt vienas un tos pašas vārdus, ņemies droši prātu, tavi grēki tevi piedod. Tā ir vēsts, kas skan no debesu valstības un aicina uz debesu valstību. Un šodien sludinātājiem nevajadzētu neko citu klāt pie tās pielikā vienīgi dažādos veidos atkārtot šos dārgos Jēzus vārdus. Bet tā diemžēl nenotiek. Diemžēl tāpat kā toreiz, tā arī šodien šiem evaņģēlija vārdiem klāt tiek pievienots arī citas prasības, kad ir citi uzstādījumi. Piemēram, ja tu esi kristietis, nu, negrēko vairāk. Kristīgi cilvēki ikdienā kļūst labāki cilvēki. Kristīgiem cilvēkiem jādara, nu, tādi labi darbi, jādomā gaišas domas. Kristīgi cilvēku raksturo divkalpojumu apmeklēšana, sakārtota dzīve, gāvēšana, desmitās tiesas došana baznīcai. Ja jūs dzirdat šādu sludinātāju, ziniet, ka viņi evaņģēlē ar vienu vēlas papildināt. Bet ar vienu, kad evaņģēlī papildina, tad vienmēr viņi apzog. Bet galvenais viņi apkrauj cilvēkus ar svētulīgiem darbiem, apgrūtina viņa sirdsapziņas, kas it kā šie darbi ir vajadzīgi, lai patiktu Dievam. Ziniet, ka tie ir viltus gani, ka nemaz nerūp āvis. Šo situāciju ar to evaņģēlī papildināšanu var salīdzināt ar kādu dīķi, kur katrs cilvēks ir, varētu teikt, pirms sastapis Dievu. Viņš ir kā nostāvējies, noslēgts dīķis, kurā neietek neviens avots. Kristus saka, ikvienu, kurš vēlas, lai viņa grēki tad piedot, es viņam piedot. Un tas ir tas, ka šim dīķim tiek atvērtas vaļā slūžas, un viņš tā droši aizslīd bez nevienas aizķeršanās un ieplūstajā dzidrajā, skaidrajā ūdens upē. Viņš savienojas kopā ar Dievu. Bet šie sludinātāji saka, nē, ir vēl citas slūžas, nu tev vajag tādu desmito tiesu ziedot, nu tev vajag tādu labu dzīvi dzīvot, un tā pieliek tam dīķim vēl tā vēl vienu slūžu klāt, un tas dīķis tā arī paliek stāv, pūst un aizaug, sastāvas ūdens. Bet atcerieties, starp debesu valstību un starp cilvēku tikai viens šķērsts grēku piedošanu. Un šis evaņģēlija rakstu vieta mums pasaka, ka Kristus ar vienu vēlas, un ar vienu grib, un ar vienu to darīs līdz pasaules galam. Vienam cilvēkam, kas savus grēkus izsūdz viņam, ik vienam cilvēkam, kam ir vajadzīgs Dievs, viņš piedod viņa grēkus. Tas ir viss, ko viņš šajā pasaulē grib darīt, piedot, piedot un piedot. Bet nē, ir rakstu mācītāji, kas saka, sludina smalkā veidā, vajag vēl to. Tā apgrūtino cilvēku sirdsapziņas, cilvēku dzīvo nemierā. Domādami un uztraukdamies, vai Dievs man tiešām mīl, vai Dievs man tiešām ir pestījis, vai Dievs man. Bet patiesi kristīgs cilvēks nekad nesalīdzinās sevi un savu dzīvi ar citiem cilvēkiem, kā to māca darīt viltus mācītāji. Bet viņš priecāsies par šiem Kristus vārdiem, ņemies drošu prātu dēls. Tavi grēki tev ir piedoti. Kristus valstībā ir tā, Ka mēs lepojamies ar vienu tikai ar saņemto Dievu žēlastību. Mēs lepojamies ar to, ka man ir Dievs grēkus piedevis. Nevis es lepojos ar to, kāds es esmu kļuvis no Dieva žēlastības. Es lepojos ar to, kad man ir Dievs. Visi darbi tiek darīti brīvprātīgi. Dari vai nedari. Nevienam nav mūs jāspiež tos darīt. Mēs tos darām ne tādēļ, kā ar darbu palīdzību mēs vēlētos kļūt par kristiešiem. Nē. Mēs tādus labus darbus darām savam tuvākajam. Atbrīvoti Dieva klātbūtnē un citu cilvēku priekšā mēs veicam tādu dievbīgos darbus un reizē arī iekšējas ticības apliecinošas darbus ikdienas. Dievam nav vajadzīga mūsu tāda pareizā dzīve. Dievam nav vajadzīga mūsu tāda desmitā tiesa vai lakatiņu siešana uz galvu vai nesiešana vai kā savādāk. Mēs daram šos ikdienas darbus, ko Dievs mums aicina, ne tāpēc, lai iemantotu debesu valstības, bet tāpēc, ka mēs jau esam iemantojuši debesu valstības. Tie ir mūsu ticības apliecības darbi. Mēs varam ikdienā tos darīt, un neviens viņus neievēros. Mēs pat nelielīsimies. Kristīgi darbi, ja tādi labie darbi, ko cilvēks ikdienā var darīt, viņus nemaz nevar redzēt, kā, piemēram, trauku mazgāšana, tāda bērnu audzināšana, autiņu biksīšu maiņa, dzūka audzēšana, maizes cepšana, biļetes komposturēšana, tramvajā, cietumnieku un vecu ļaužu apmeklāšana vai zāles pļaušana. Nē, rakstu mācītājs saka, nē, vajag to vēl, nē. Ikdienā dzīvot vienkārši cilvēku dzīvi. Šie un citi darbi var kalpot kā mūsu ticības apliecinoši darbi, bet nekā nosacījums, lai piedošanu mēs kādreiz saņemtu no Dieva. Mēs zinām, ka tikai Jēzus rokās mēs visi esam drošībā, un ka mūsu dzīvē ir jēga, tāpēc, ka mēs esam Dieva bērni, un nevis tādēļ, ko mēs darām. Un tā arī mums būtu jāuzlūko šīs evaņģēlija rakstu vieta, kurā mēs dzirdam šos Kristus vārdus, šo balsi un skaņu no debesu valstības. Ņemies drošu prātu. Tev tavi grēki ir piedoti. Tā mums arī ir jāuzklaus šī evaņģēlija vārdi. Satverot tos tā, lai tie tiktu ierakstīti mūsu sirdīs. Lai šo vārdu gaismu, kā spošs lukturs spīdētu mūsos, ļaujot pareizi izvērtēt visas citas mācības, visas citas sludinātājas. Mēs sludinām evaņģēliju, un Velts to nekad nevarēs paciest. Tāpēc viņš atšķaida skaidro evaņģēliju ar pienākumiem darīt labus darbus, dzīvot pareizu dzīvi, izturēties kā pareizam kristietim. Nē, ņemies drošu prātu. Tev tavi grēki ir piedoti. Un nekas vairāk, kā ticība šiem vārdiem raksturo kristīgu cilvēku. Jo mums nevajag lepoties ar saviem labumiem, jo visi mūsu labumi, atcerēsimies, Dieva priekšā ir, kā Pāvils saka, mēsli. Bet tie ir dimanti un pērlis, kas ir vajadzīgi manam tuvākajam. Kristus valstībā un baznīcā ir arvien jāskan šiem vārdiem. Esi priecīgs. Lai tava sirdsapziņa ir pilnīgi mierīga, nebīsties no grēka, tev visi viņi ir piedoti. Kaut arī tu neesi darījis daudz laba, tomēr Jēzus to visu tev grib piedot. Paliec uz šī pareizā ceļa, kas ved uz Kristus valstī. Nepievērsies nec sev, nepievērsies nec viltu sludinātājiem, nec arī saviem darbiem, bet paliec vienīgi pie šiem evaņģēlija vārdiem, kuri iedrošina, kuri mierina sirdsapziņu. Esi priecīgs, turi drošu prātu, tev tavi grēki ir piedoti. Un arvien mēs šajā pasaulē satiksim cilvēkus, kuriem šie grēki, it kā mums liekas pirmajā brīdī, nu, viņiem pilnīgi nav svarīgi. Tu viņiem saka, bet, nu, Dievs tevi gatavs piedot grēkus, nu, viņš tā, nu, jā, un arī padodās baznīcas, redzot šādu cilvēku reakciju. Bet nevajadzētu taču padoties. Nevajadzētu taču pārtraukt sludināt evaņģēliju, ko Kristus vienīgo grib darīt šajā pasaulē, piedot grēkus. Baznīcas padodās, evaņģēlijas sludināšanas vietā ienesdamas teātri, baznīcās saceldamas ar bibliotekām, trenīgu zālēm, lai tik cilvēki iegriežās baznīcā, nu un kaut kā tur, nu tā, ejot garām, varbūt kaut kā. Nu, ko mēs viņiem par to grēku runāsim? Tāpēc no liturģijām ārzem baznīcās tiek izņemt ārā pat grēku sūdzēšana un grēku piedošana. Jo tas jau vairs nav svarīgi, bet Jēzum tas bija svarīgi. Mēs mēģinām ar visādām metodēm cilvēkus pievilināt baznīcē. Bet atcerēsimies, ka mēs cilvēku atdzimšanas procesā nevaram neko pabīdīt uz priekšu un nevaram neko apturēt, ka tikai, kad svētais gars gribēs, tad cilvēks sāks ticēt un iegūs mieru no šiem Kristus vārdiem, ņemies drošu prātu, tev tavi grēki ir piedoti. Ja cilvēkam tie neinteresē, mums arī nevajag uztraukties, bet mums arī nevajag samākslot baznīcas un Kristus kalpošanu šajā pasaulē. Mums vienīgais, kas ir jādara, ko Kristus mums ir pavēlējis, ej un pasludina evaņģēliju visām tautām. Viņš nesaka, ej un nu, dari to tā, uzfrišini to kaut kā tā, visādās veidās, to papildini. Vai, un tu mēs redzam, ka baznīcās ienāk visādas citas mācības, un evaņģēlistā aiziet prom. Jo cilvēkam neinteresē. Lai neinteresē. Kaut vai tiem pieciem, kuriem ir svarīga grēka piedrošana. Mēs turpināsim viņus mierināt ar tiem vārdiem, ko Kristus mums ir mierinājis. Ņemies droši prātu, tev tavi grēki ir piedoti. Lai tava sirds ir mierīga, tas kungs ir ar tevi. Ej ar tā kunga mieru. Āmen.